Сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Францішак падвёў вынікі свайго апостальскага падарожжа ў М'янму і Бангладэш, якое праходзіла з 26 лістапада па 2 снежня. Ён выказаў удзячнасць уладам, епіскапатам і жыхарам абедзвюх краін за аказаную яму гасціннасць і падзяліўся ўражаннямі ад пілігрымкі. Папа заўважыў, што наступнік святога Пятра ўпершыню ў гісторыі наведаў М'янму. У гэтай азіяцкай краіне ён жадаў пераказаць блізкасць Хрыста і касцёла народу, які пакутаваў па прычыне канфліктаў і рэпрэсій, а зараз павольна ідзе да свабоды і міру. Пантыфік нагадаў, што большасць насельніцтва М'янмы вызнае буддызм, а каталіцкая супольнасць з'яўляецца тут маленькім статкам і закваскай божага валадарства. Згадваючы пра асноўныя этапы візіту ў краіну, Францішак распавёў пра Эўхарыстыю, якую цалібраваў у Янгоне, і падчас якой казаў пра важнасць вытрываласці хрысціян перад абліччам ганенняў. У поўных радасці абліччах моладзі я бачыў будучыню Азіі, будучыню, якая будзе належаць не тым, хто стварае зброю, а тым, хто сее братэрства, падкрэсліў пантыфік і дадаў, што падчас візіту ён благаславіў вуглавыя камяні для 16 касцёлаў, будынку семінарыі і нунцыятуры ў М'янме.
Oltre alla comunità cattolica ho potuto incontrare le autorità del Myanmar.
Акрамя каталіцкай супольнасці я меў магчымасць сустрэцца з уладамі М'янмы, падтрымаўшы намаганні на карысць прымірэння ў краіне і пажадаўшы, каб усе часткі народу, не выключаючы нікога, маглі супрацоўнічаць у гэтым працэсе з узаемнай павагай. У тым жа духу я пажадаў сустрэць прадстаўнікоў розных рэлігійных супольнасцяў, прысутных у краіне. У прыватнасці, вышэйшаму камітэту будысцкіх манахаў я выказаў павагу у касцёла да іх старажытнай духоўнай традыцыі і спадзяванне на тое, што хрысціяне і будысты могуць разам дапамагаць людзям любіць Бога і бліжняга, выракаючыся насілля і перамагаючы зло добром. Распавядаючы пра візіту ў Бангладэш, папа заўважыў, што большасць насельніцтва гэтай краіны з'яўляюцца мусульманамі. Такім чынам, мой візіт слядамі благаслаўлёнага Паўла VI і святога Яна Паўла II стаў чарговым крокам на карысць павагі і дыялогу паміж хрысціянствам і ісламам, падкрэсліў Францішак.
Але аўтарытэт del paese ho ricordato che la Santa Sede ha sostenuto fin dall'inizio la volontà del popolo bengalese di costituirsi come nazione indipendente.
Уладам краіны я нагадаў, што апостальская сталіца ад самага пачатку падтрымала жаданне бенгальскага народа развівацца ў рамках незалежнай дзяржавы, а таксама патрабаванне абароны рэлігійнай свабоды. У прыватнасці, я хацеў выказаць салідарнасць Бангладэш за аказанне дапамогі бежанцам рахінджа, якія масава прыбылі на яго тэрыторыю, дзе плотнасць насельніцтва і так з'яўляецца адной з самых высокіх у свеце. Францішак распавёў, што ў сталіцы Бангладэш, горадзе Дака, ён удзяліў прэзбітарскае пасвячэнне 16 дыяканам, што стала адной з самых значных і радасных падзей падчас падарожжа. Папа выказаў сваю задаволенасць вялікай колькасцю пакліканняў у паўднёва-азіяцкім рэгіёне. Ён падзяліўся гэтай радасцю з мясцовымі біскупамі і заклікаў іх працягваць працаваць на карысць сем'яў, бедных, адукацыі, дыялогу і грамадскага міру.
Атака, abbiamo vissuto un momento forte di dialogo interreligioso e ecumenico che mi ha dato modo di sottolineare l'apertura del cuore come base della cultura dell'incontro.
У горадзе Дака мы перажылі яскравы момант міжрэлігійнага і экуменічнага дыялогу, які даў мне магчымасць падкрэсліць адкрытасць сэрца як фундамент культуры сустрэчы, гармоніі і міра. Акрамя таго, я наведаў дом маці Тэрэзы, у якім святая спынялася, калі наведвала гэты горад, і ў якім атрымліваюць дапамогу шматлікія сіроты і людзі з інваліднасцю. Тут, згодна з сваім харызматам, законніцы жывуць штодзённай малітвай адарацыі і служэннем беднаму і пакутуючаму Хрысту. І ніколі з іх вуснаў не знікае усмешка. Гэта законніцы, якія шмат моляцца, служаць пакутуючым і заўсёды усміхаюцца. Гэта цудоўнае сведчанне. Шчыра дзякую гэтым законніцам.
È una bella testimonianza.
Падчас папскага візіту ў М'янму кульмінацыяй падарожжа ў Бангладэш стала сустрэча з моладдзю. Францішак прызнаўся, што яму вельмі спадабаліся традыцыйныя спевы і танцы, якімі віталі яго юнакі і дзяўчаты, а таксама той факт, што на сустрэчы прысутнічалі вызнаўцы іслама і іншых рэлігій, што, паводле яго слоў, з'яўляецца знакам надзеі для Бангладэш, Азіі і ўсяго свету. У завершэнні сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа нагадаў прысутным у Ватыканскім зале Паўла VI, што сёння ў касцёле адзначаецца ўспамін святога Мікалая. Ён пажадаў браць прыклад з біскупа ў яго пошуках Божай любові і дапамогі бліжнім.